እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ እትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ሰሉስ 22 ሚያዝያ 2016 ዓ ም ወይ ድማ 30 ሚያዝያ 2024 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ሚችጋን መን ይዕወት ንሕንሕ ባይደንን ትራምፕን፣ ጸጥታ ናይጀርያን ተጸናጸንቲ ደቡብ ኣፍሪካን ዝብሉ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና እውን ተቐሪቡሎ ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ንሎሚ ሰሉስ ተዳለወ ዕለታዊ ዜና። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ዞባ ወላይታ መምህራን ናይ ክልተ ወርሒ ደሞዝና ኣይተኸፈለናን ብዝብል ኣድማ ኣብያተ ትምህርቲ ንሰሙና ተዓፂኦም ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ከም ዝተኸፍቱ ይገለጽ ኣሎ። ንቪኦኤ ዝተዛረቡ መምህራን ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሮም ደሞዞም ክኽፈሉ ከም ዝጀመሩ ሓቢሮም ኣሎ። ኣቦ መንበር ማሕበር መምህራን ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣማኑኤል ጳውሎስ ኣስታት 17,000 ዝኾኑ መምህራን ደመዞም ክኽፈሎም ክፅበዩ ከም ዝፀንሑ ሓቢሩሎም። መንግስቲ ትኽልል እውን ነዚ ከምኡ ዝበለ ምድንጓይ መሃያ መምህራን ዘላቒ ፍታሕ ክደልየሉ ፀዊዑሎም። ከም ፀብጻብ ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ። ትካል ምውህሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕብራት ሃገራት ኦቻ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝረአ ዘሎ ጎንፂ ልዕሊ 4100 ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅን ምህላወን ኣመልኪቱ። እቲ ትካል ወሲኹ ካብ 300 ክሳብ 350 ዝኣኽላ ኣብያተ ትምህርቲ እውን እንተስ ብኸፊል ወይ ድማ ብምሉእ ዓንየን ካብ ስራሕ በኺረን ምህላወን ኣስዒቡ። እዚታት ተደማሚሩ ድማ ኣስታት 4.1 ሚልዮን ኣብ ትምህርቲ ህልው ዝግብኦም ቆልዑ ካብ ስሩዕ ትምህርቲ በኺሮም ምህላዎም ጠቒሱ። እቲ ትካል ሕብረት ሃገራት ኣብ መግለፂኡ ድምር ውፅኢት ሰብ ሰራሕ ቅልውላውን ባህርያዊ ደርቅን ተደማሚሩ ንኣስታት 1.5 ሚልዮን ተምሃሮ ኣብ ኣብያተ ትምህርቶም ተፀበይቲ ምግብና ገይርዎም ኣሎም። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ወለዲ ተወላዶ ኣምሓራ እውን ብሰንክቲ ሰፊኑ ዘሎ ቅልውላውን ብኩራት ትምህርትን ንትሕቲ ዕድመ መርዓታት ደቂ ኣንስትዮ ይድፍኡ ከም ዘለዉ ጠቒሶም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካ እትርከበን ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ኣብ ዳርፉር ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንናይ ቅድሚ 20 ዓመታት ጃምላዊ ቅትለት ዝደግም ትርእዮ ይደግስ ከም ዘሎ ኣጠንቂቐን። እተን ሃገራት ትማሊ ሶኒ ኣብ ዝገበሩ ኣኼባ ንሱዳን ኣፅዋር ዝሸጣ ዘለዋ ሃገራት ሓደገኛነት እቲ ሳዕብን ተረዲአን ከቋርፅኦ ኣተሓሳሲበን በትረ ስልጣን ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ድሕሪ ትዕፁ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበኦ ርእቶ ኣልፋሽር ንምጥቃዕ ዝግበር ዘሎ ምቅርራባት ኣብ ሰግለለት ጅምላዊ ምፅናት ዘርኢ ዝወስድ መንገዲ እዩ ኢለን ኣጠንቀቓ። ኣምባሳደር ግሪንፊልድ ወሲኸን ሓይልታት ህፅፅ ውሃብ ድጋፍ ኣብታ እንኮ ካብ ቁፅፅሮም ወፃእ ዘላ ከተማ ኣልፋሽር ዳርፉር ምዝኣቱ ንጅምላዊ መቕተልቲ ይቀራረቡ ምህላዎም ሓባር እዩ ይብላ። ነቲ ተኽእሎታት ብከምዚ ስዕብ እየን ዝገልጽኦ።
As we speak, the RSF is planning an imminent attack on Al-Fashir.
ሕጂ ኣብ ንዛረበሉ ዘለና ሰዓት ሰራዊት ህፁፅ ውሃብ ድጋፍ ንኣልፋሻር ንምጥቃዕ ይዳለሎ። ከምቲ ቅድሚ ሎም ዝበልክዎ ሎም እውን ክደግሞ ኣብ ዳርፉር ታሪክ ጅምላዊ ህልቀት ይድገም እዩ ዘሎ። በዚ ዝቀራረብ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ውሽጣውያን ተመዛበልቲ ኣብ ሓደጋ ኣለዉ። ካብ በበይኑ ቦታታት ዳርፉር ናብ ኣልፋሸር ተመዛቢሎም ዝመፁ ኣስታት 2 ሚልዮን ዜጋታት ኣለዉ። እዚኣቶም እውን ኣብ ሓደጋ እዮም።
ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ወሲኸን ነቲ ዓሚ ኣብዚ ወርሒ እዚ ዝጀመረ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ምእንታን ክፍታሕ ክልቲኦም ወገናት ብኽፉት ልቢ ክዛተዩ ደጊመን ብምፅዋዕ ልዕሊ ኩሉ ድማ ህይወት ሲቪላውያን ዜጋታት ከድሕኑ ፀዊዐን። ዓሚ ሚያዝያ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ህፁፅ ውሃብ ድጋፍን ድሕሪ ዝተወልዐ ግጭት ኣስታት 5 ሚልዮን ሱዳናውያን ኣብ ድርኩኺ ተዓፀቦ ዝተረፉ ካልኦት 10 ሚልዮን ድማ ተፀበይቲ ረድኤት ምዃኖም ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት የመልክቱ። እቲ ጎንፂ ናብ ኣልፋሽር ዳርፉር እንተቐፂሉ እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ክጋደድ ከም ዝኽእል ክኢላታት የጠንቅቑ። ቅድሚ 20 ዓመታት ዳርፉር ብምልሻ ጃንጁድ ጅምላዊ ህልቂት ዝተፈፀመላ ዞባ እያ። ኣብቲ እዋን እቲ 300,000 ሰባት ተቐቲሎም ኣስታት 2.7 ሚልዮን ድማ ካብ ኣባይቶም ተመዛቢሎም እዮም ይብል ኣሶሴትድ ፕረስ ዘዳልዎ ሪፖርት።
ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ድሕሪ እቲ ትማሊ ኣብ ሃገሩ ዘጋጠመ ዕናዊ ውሒጅ ኣብ ግዳያት ዘውረዶ ጉድኣትን ምስ ካቢንኡ ዘትዩ። እቲ ብሓያል ዝናብ ዝሰዓበ ውሒጅ ብውሕዱ 45 ሰባት ቀቲሉ እዩ፣ ዝተሰወሩ እውን ኣለዉ። መባእታዊ ዝነበረ ሓበሬታ ጠንቅቲ ደምሳሲ ውሕጅ ሓደ ኣብ ወረዳ ናኩሩ ዝነበረ ዲጋ ፈሪሱ ዝብል ኮይኑ፣ እንተኾነ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ፀብጻባት ግን ሓደ ብውሕጅ ዝተዓፀወ ታነል ማለት ገለርያ እዩ ነቲ ጉድኣት ጠንቂ ኮይኑ ዝብሉ ኣለዉ። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ብዘጋጥም ዘሎ ሓያል ዝናብን ውሕጅን ኣብ ኬንያ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 169 በፂሖም ኣለዉ። ኣሽሓት ተፈናቂሎም፣ ኣሽሓት ድማ ገዛውቶም ፈሪስዎም። ብኣጠቃላሊ ልዕሊ 200,000 ሰባት በቲ ውሕጅ ተጠንቂፎም ኣለዉ። ኣብ ኬንያ ኣብ ጎረቤታ ታንዛንያ እውን 155 ሰባት ሓያል ዝናብ ብሰንኪ ዘሰዓቦ ሓደጋ ሞይቶም ኣለዉ፣ ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎሚ ኣብ ዮርዳኖስ ምስ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ብዛዕባ ኩነታት ቃዛን ሰብኣዊ ኩነታትን ከምኡ ድማ ብዛዕባ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዘሎ ተኽእሎ ምቁራፅ ተኽሲ ይዘራርብ ኣሎ። ብሊንከን ኣብ መንገዱ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ክዛረብ ከሎ ሓማስ ነቲ እስራኤል ኣቕሪባቶ ዘላ ኣዝዩ ልግሳዊ ዝበሎ ሓሳብ ክቕበል ተስፋ ገብር ኢሉ፣ እስራኤል ምቁራፅ ተኽሲ ንምግባር ክትሰማማዕ ከም ለውጡ ድማ ሓማስ ጀሆ ሒዝዎም ዘሎ ሰባት ክለቅቕ ዝብል እዩ እቲ ቀሪቡ ዘሎ ሓሳብ። ነዚ ድማ ሓማስ ክቕበሎ ብሊንከን ይደፍእ ኣሎ። ሓደ ጉጅለ ልኡኽ ሓማስ ትማሊ ኣብ ግብፂ ተረኺቡ ነይሩ ኣብቲ ቀጠር ትሽምግሎ ዘላ ልዝብ ንመሰጣፍ። እስራኤል መጥቃዕታ ክተቋርፅ ሓማስ ድማ ጀሆ ዝሓዞም ክፈትሕ ዝብል እዩ ቀጠር ትደፍኣሉ ዘላ ሓሳብ። ብወገን ሓማስ ዝተሰምዐ መልሲ የለን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ቮልካኖ ጎቦራውግ ተተኪሱ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ካሃድሙን ማዕረፎ ነፈርቲ ክዕፀን ኣገዲዱ። እቲ ቮልካኖ ክትኮስ ንካልኣይ ግዜ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ድማ ይፈናቐል። 95 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ማዕረፎ ነፈርቲ እውን ክዕፆ ኣገዲድሎም። ምክንያቱ ካብቲ ሓዊ ዝወፅእ ትኪ ንፓይሎታት ምርኣይ ስለ ዝኸልእን ንሞተረ ነፈርቲ እውን ጎዳኢ ስለ ዝኾነን። ዜና በዚ ፍፀም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ፕሬዚዳንታዊ ሕጹይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሰሙን ኣብ ማእኸላይ ምዕራብ ክፍለ ግዝኣት ሚችጋን ወፍሪ ምረፁኒ ከካይዱ መደብ ሒዞም ኣለዉ። ሚችጋን ካብተን ነቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ክውስና ካብ ዝኽእላ ብኣጻብዕቲ ዝቝፀራ ክፍላተ ግዝኣታት ኣሜሪካ ሓንቲ እያ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ስካት ስተርንስ ዘዳለዎ ጸብጻብ ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
መረፅቲ ምሽጋን ኣብ 2016 ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2020 ድማ ንባይደን መሪፆም እዮም። ክልቲኦም ጎስጓሳት ኣብ መረጫ ወርሒ ሕዳር ክዕወትላ ምዃኖም ዝኣምኑላ ግዝኣት እያ። ካብቲ ትራምፕ ኣብታ ግዝኣት ዝኽተልዎ ዘለዉ ሓደ ኣገባብ ድምፂ ሰራሕተኛታትን መኻይን ንምውናን ዝዓለመ ኮይኑ ብኤሌክትሪክ ንዝሰርሓ መኻይን ዝግበር ዝነበረ ድጎማ ሓዊሱ ስራሕቶም ብሰንኪ ትልሚ ተሓዳሲ ፀዓት ባይደን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዝርከብ ይዛረቡ።
ናብታ ብሰንኪ ኢንዱስትሪ መኻይን ዝዓነወት ምሽገን ክንከይድ ኢና። ኣብ ምሽገን ዕድል ስራሕ ኣይርከብን እዩ። ኣብ ፋብሪካታት መካይን ዕድል ስራሕ ደጊም የለን። ብሰንኪ ኣስገዳድ ትእዛዝ ኤሌክትሪካዊ መካይን ዕድል ስራሕ ናብ ቻይናን ካልኦት ከባብታትን ግዒዙ እዩ።
ኣብ ምሽጋን ዝርከብ ቀንዲ ወኪል ማሕበር ሰራሕተኛታት መካይን ንባይደን እዩ ደጊፉ። ፖል ቶረንተ ወኪል ማሕበር ሰራሕተኛታት እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ደገፍ መብዛሕትኦም ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ሚሽገን ዘለዎ ይመስል። ምክንያቱ ብርግፀኝነት ነቲ ሸቃላይ ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝደቕሱ ንሳቶም ስለ ዝኾኑ ነዚ እውን እዩ እርግፀኛ ኮይኑ ደገፍ ምሽጋን ኣለኒ ዝብል ዘሎ። ይኹን እምበር ኣብ ምሽጋን ደገፍ ሸቃላይ ክፍሊ የብሉን፣ ሓደ ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ዘሎ።
እዚ ባይደን መረፅቲ ኣባላት እቲ ማሕበር ንምሓዝ ዝጥቀምሉ ዘለዎ መልእኽቲ እዩ። ግምጋም መረፅቲ ማዕከን ዜና ኤንቢሲ ከም ዘርእዮ ሎሚ እውን ካብ ንትራምፕ ንባይደን ዝመርፁ እኳ እንትኾኑ ካብቲ ቅድሚ 4 ዓመት ዝነበረ ቁፅሪ ግን ዝወሓደ ምዃኑ እዩ።
ራእይ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ሕነ ምፍዳይን ስጉምትታትን እዩ። ዝተሰዕረ ፕረዚደንት ነበር። ንዓለም ካብ ማርኣላጎ ኮይኑ እዩ ዘቋምታ። ንቢልዮነራት ዝተንበርከኸን ንማሕበር ሰራሕተኛታት ኣሜሪካ ዝነዓቐን እዩ። ኣይሕግዝን ጥራሕ ኣይኮነን፣ ይንዕቐና እውን እዩ።
እቲ ኣብ ምሽጋን ንባይደን ሕቶ ኸልዕለሎም ዝኽእል እዩ ተባሂሉ ተፅቢት ዝግበረሉ ከምቲ ልሙድ እስራኤል ኣብ ጋዛ ነተካይዶ ዘላ ኩናት ዝገብርዎ ዘለዉ ደገፍ ካብ ዝቃወሙ ዴሞክራስያውያን መረፅቲ እዩ። ዑማር ስለይማን ኣብ ማእኸል እስላማዊ ማእከል ዲትሮይት ኢማም እዮም።
ከምዚ መስለኒ ዝስዕቦ ፖሊሲ ዝተፈለየ ነገር ንዝፅበዩ ሰባት ዘይሰብኣውን ሕማቕን ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ሕዳር 2024 ሳዕብየን ክህልዎ እዩ።
ኣብ ምሽጋን ኣዳምስታውን ዝርከቡ መረፅቲ ባይደን ንጉዳያት ተኣላለያ ስደተኛታትን ምቁፅፃር ዶብን ኣይተገደስሉን ኢሎም ይኣምኑ። ኣብ መሓዳርታ ቁሸት ራንዲ ጆንሰን ነዚ ርእቶ እዩ ዘራጉድ። በዝሖም ተመልከቱ፣ እዚ ሕማቕ እዩ ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ። ክንደይ ዝኣክል ሰብ ይመፅእ ምህላው ግን ረኣዩ። ክንደይ ዝኣኽሉ እንታይነቶም ዘይንፈልጦም ሰባት ይኣትዉ ምህላዎም እዩ። ቁፅሮም ዘይፍለጡ ሕማቓት ሰባት ይኣትዉ ከም ዘለዉ እውን እዩ ዘርኢ። መንደቕ ትራምፕ እንተዝህሉ ነይሩ ነዚ ኩሉ መኸልከሎ ነይሩ ባህላ እዮም። ትራምፕ ምሽጋናውያን ብባይደን ከም ዝተሰላቸው እዮም ዝዛረቡ።
ዝመፅእ ሕዳር ዓባይ ግዝኣት ምሽጋን ነቲ ቄናን ጆ ባይደን ተባሪርካ ኢኻ ካብዚ ውፃእ ክትብሎ እያ።
ባይደን ግን ዳግመ ምርጫኦም ንኽዕወት ዝሕግዞም ሓይሊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ምዃኑ ይዛረቡ።
ንስኻትኩም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብሉፃት ኢኹም። ኣብ 2020 ከም ዝደገፍኩምኒ ትፈልጡ ኢኹም። ሳላኹም እየ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይነ ዘለኹ። እዚ ብሳላኹም እዩ። እዚ እዩ እቲ ሓቂ። ኣብ 2024 እውን ንዶናልድ ትራምፕ ዳግም ከምዝሰዓር ክንገብሮ ኢና።
ማዕከን ዜና ሲቢኤስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘካየዶ ገምጋም መረፅቲ ምሽጋን ከም ዘርእዮ ብዝወሓደ ነጥቢ ባይደን ንትራምፕ ከም ዝመርሕዎም ኣመልኪቱ። ዳርጋ 2 ዝኾኑ ነበርቲ ምሽጋን ከም ዝብልዎ ድማ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሎም ዘበን ካብቲ ቅድሚ 4 ዓመት ዝነበረ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ።
ናብ ታህላይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ናይጀርያ ነቲ ነታ ሃገር ኣብ ፀገም ኣውዲቕዋ ዘሎ መጥቃዕትታት ሚሊሽያታት ጅምላዊ ጨዋያን ተግባር ሽፍትነትን ንምቅላስ ኣብ ምልእትታ ሃገር ኣብ ዘለዋ 36 ክፍላተ ሃገራት ከባብያዊ ፖሊስ ንምምስራት ተሓስበሉላ። እዚ ዝምስረት ከባብያዊ ሓይሊ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ልዕሊ 300,000 ኣባላት ዝሓዘ ሓያል ሃገራዊ ፖሊስ ምዃኑ እዩ። እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ህውከት ካብ ዓቕሚቲ ዘሎ ሃገራዊ ሓይሊ ፖሊስ እዩ። ከም ፀብጻብ ቲሞቲ ኦቢዙ ካብ ኣቡጃ ናይጀርያውያን ጥንቃቐ ብዝሓዘለ ስምዒት ነዚ ሓሳብ ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ። ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ማሕበረሰብ ጋንዱ ኣብ ዝነብረሉ ከባቢ ዓሚ 14 ጥቅምቲ ምሸት ናይጀርያዊ ተምሃሪት ለጢፋ ኢብራሂም ንድሕንነታ ተባሂሉ ስማ ተቐይሩ እዩ ናብ ሓዳር ቤት ትምህርታ እናኸደት ከላ እያ ብሓሙሽተ ዕጡቃት ሰብኡት ምስ ክልተ ተምሃሮ ብፆታ ዝተጨውየት።
ኣብ ቅድመና እዮም ነዚ ፈፂሞሞ። ዓይንና ተሸፊኑ እኳ እንተነበረ ኣብ ቅድመና ደፊሮምን ኣብኡ ተቐጥቂጥና ኢና።
ለጢፋ ንሳ ከይተደፍረት ምትራፋ ዕድለኛ ምዃና ትዛረብ። ብዛዕባ ተፈጻሜ ንፖሊስን ንሰበስልጣንቲ ትምህርትን እውን ተነጊርዎም እዩ። ሰለስቲኤን ድሕሪ 4 መዓልታት ስድረአን ነንበይኖም ገንዘብ ድሕሪ ምኽፋሎም ተለቒቐን እየን። ስድራ ቤት ለጢፋ ኢብራሂም ጓሎም ንኽትልቀቕ 5,000,000 ናይራ ማለት ኣስታት 3,400 ዶላር ነቶም ጨወይቲ ከፊሎም እዮም። ዝቕባበ ገንዘብ ናይጀርያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት 31,000,000 ሓሊፉሎም። እዚ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ዝለዓለ ምዃኑ እዩ። ፕረዚደንት ቦላ ቲኑቡ ዓሚ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ስልጣን ካብ ዝሕዞን ነጀው 4700 ተግባር ጨወያ ብምልሽታትን ዕጡቃት ሸፋቱን ከም ዝተፈፀመ ምምዝጋቡ ትካል ተኸታታሊ ስለየ ሓደጋታት ናይጀርያ ኤስቢኤም ምምዝጋቡ ገሊጹሎም ሓይልታት ፀጥታ ናይጀርያ ነቲ 14 ዓመታት ዝገበረን ብቦኮ ሃራም ዳዕሽ ምዕራብ ኣፍሪቃን ኣኽረርቲ ጉጅለታትን ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ዝግበር ጎንፅታትን ክፍለዩ ዝደልዩ ወገናትን ሓዊሱ ዝፍፀም ህውከት ንምቁፅፃሩ ይቃለሱ ኣለዉ ነዚ ፀገም ንምፍትሑ እምበኣር ሰበስልጣን ናይጀርያ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣበየ ክፍለ ግዝኣቱ ከባብያዊ ሓይሊ ፖሊስ ብምምስራት ነቲ ሃገራዊ ሓይሊ ፖሊስ ንምጥንኻሮ ተሰማሚዖም እዮም ሕጊ እንተደ ፀዲቑ ብመሰረት እቲ ሕጊ ሕድሕድ ክፍለ ግዝኣት ሓይሊ ፖሊስ ከተወሃህድን ከተመሓድርን እያ ነባሪ ኣቡጃ ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ሳይመን እዩቡ ሓደ ካብኣቶም እዩ
ሓይሊ ፖሊስ ዝቆመ ብነበርቲ እቲ ከባቢ እዩ መእተውን መውፅእን እቲ ከባቢ ስለ ዝፈልጡ ልዕሊ ካብ ደገ ዝዋፈር ሓይሊ ፖሊስ ምስ ፀጥታ ተኣሳሲሩ ንዝለዓል ፀገም ክገጥምዎ ይኽእሉ እዮም
ዓሚ ብመርበብ መፅናዕቲ ፓን ኣፍሪካን ኣፍሮ ባሮሜትር ብዝተገብረ መፅናዕቲ ፖሊስ ናይጀርያ ሓደ ካብቶም 11 ዝኸፍአ ፀብፃብ ስራሕ ዘለዎም ህዝባውያን ትካላት እዩ ብዙሕ ግዜ ክስታት ጨከና ስቅያት ግቦን ኣብ ልዕሊ መኮንናት ፖሊስ ዝቐርብ ክኾን ከሎ ፖሊስ ግን ነዚ ክስታት ብዙሕ ሳዕ ይምግቶ እዩ ኣብ ፅባሕቲ ጥቅምቲ 2020 ዓመተ ምህረት ንጭካነ ፖሊስ ብምቅዋም ለውጢ ንክግበር ዝፀውዐ ሃገር ንክተቃወሞ ሰልፊ ፖሊስ ናይጀርያ ኣብ ትሕቲ ጥቡቅ ክትትል እዩ ዝርከብ ኣብ ጉዳይ ምጥያሽ ከባብያዊ ሓይሊ ፖሊስ ገንዘብ እውን እቲ ካልእ ብድሆ ክኸውን ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ፓርላማ ናይጀርያ ቅድሚ ነቲ ሕጊ ምፅዳቁ ካብ ሲቪክ ማሕበራትን ዜጋታትን ብዛዕባ መምስራት እዚ ሓይሊ ፖሊስ ንዝቐርቡ ርእቶታት ይግምግም ምህላው ገሊጹሎ ከም ፀብጻብ ቲሞቲ ኦቡዙ ካብ ኣቡጃ ናይጀርያ
ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ማርታ ንጎየ ብዛዕባ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ዝፈፀሞ ዘይሕጋዊ ሚልዮናት ዶላራት ውዕል ሓበሬታ ኣብዝሃበትሉ እዋን ሓላፊት እቲ ንብረት መንግስቲ ዝኾነ ኩባንያ መገዲ ባቡር እያ ነይራ ንሳ ኣብ ክንዲ ንብልሽውና ዘቃልዐት ተባሂላ ትሽለም ካብ ስራሕ ብሓለፍታ ተባሪራ ናብ ስራሓ ንክትምለስ ድማ ናብ ኣዝዩ ዝተናውሐን ክባርን መስርሕ ምጉድ ተቓሊዓ ተመክሮ ማርታ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሓበርቲ ዊስል ብሎወርስ የጋጥሞም ዘሎ ብድሆ ዘርኢ እዩ ይብል ኢሳን ሃፍቺ ዘዳለወቶ ሪፖርት ዝርዝሩ በትሪ ስልጣን ካቅርባ እዩ
ትፈልጡ ዲኹም ብስኑ ኣእምራዊ ኣዘራርባ እውን እንትኾነ ብዙሕ ዋጋ እዩ ኣኽፊሉኒ ኣባይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ጓለይ እውን ሙሉእ ቤተሰበይ እውን ተለኪሙ እዩ ደገፍ ስለ ዝነበረኒ ግን ዕድለኛ እየ
ማርታ ናብ ስራሓ ንክትምለስ ክትብል ኣብ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኣፍሪቃ ንሕጋዊ መስርሕ ኣብ ዝቐጸለትሉ እዋን ኣባል እቲ ንሓበርቲ ደገፍን ማዕዳን ዝልግስ ሓዱሽ ሃገራዊ ማሕበር ሓበርቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኮይና ኣላ ኣብ ገል እዋናት ሓበርቲ ወይ ከዓ ዊስል ብሎርስ ኣብ እዋን ውግእ ጸረ ብልሽውልና ከቢድ ዋጋ ይኸፍለ ኣለዉ ንኣብነት ቅድሚ 3 ዓመታት ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝነበረት ባቢታ ዲኣኮራን ነቲ ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ይፍጸም ዝነበረ ብልሽውና ስለ ዘቃልዐት ኣብ ኣፍ ደገ መንበሪኣ ተቐንጺላ ተረኺባ እያ ጋዜጠኛ ጀፍ ዊክስ ንቕንጸላ ባቢታ ንከጻሪ ንኣዋርሕ ሰሪሑ ኣሎ ከምዚ ይበል
ጓላ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብጽሓ ንገዛኣ እናተመልሰት ከላ ነበረ ዝተቐንጸለት ሽዑኡ መኪናኣ ናብ ገዛኣ ንምእታው ናህሪ ኣብ ዝነከየትሉ እዋን ሓንቲ መኪና ኣብ ጥቓኣ ተጸግዓታ ካብኡ 3 ሰባት ንመኪናኣ ብጣይቲ መንፊት ገይሮምዋ 12 ግዜ ተወቂዓ
ካልእ ንገበን ብልሽውና ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘቃልዐት ኣብቲ መንግስቲ ዝውንኖ መገዲ ኣየር ደቡብ ኣፍሪካ ትሰርሕ ዝነበረት ሲንቲያ ስቲምፖል እያ ንሳ ክትዛረብ ከላ መሰረታዊ ትሕዝቶ ውግእ ጸረ ብልሽውና ምቋም ሓበርቲ ወይ ከዓ ዊስል ብሎወር እዩ ትበል
My own view is that whistleblowers are truly important in fighting corruption.
ናተይሪ ኢቶ አቡግጽ አረብልሽውና ሐበርቲ አዚ አገዳስ ይዝብልዩ ምክንያቱ ንሳቶሚም አብስርሖም ስርቅ ወይ ብልሽውና ይፈጸማሎ እንተኾይኑ ዘቃሉዕን በዛዕብኡ ዝዛረቡን ስለዚ እቶም ፈላሞት ቃፊራትዮም መባል ይከአል አብ ክንዲ ግዳያት ዝኾኑ ክንሕብሕቦም ይዝግባ
መንግስቲ ደቡብ አፍሪካ ብግዲኡ ናገዳስነት ሐበርቲ አፍልጦ በመሃብ ክንሕብሕቦም አለና ባህላይ ኮይኖሎ ብመንጽር ስትራቴጂካዊ ሀገራዊ ውግእ ጸረብልሽውና እቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ ሕጊ ሓበርቲ ንክመሓየሽ ወጢኑኣሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆሃንስበርግ ዝመራመር ዶክተር ኦግሌዛ ሩዶልቭች ንዕፃ ሓበርቲ ዝምልከት መጽናዕቲ እውን የሳልጥ እዩ ሓበርቲ ወይ ከዓ ዊስል ብሎወርስ ሓለዋ ምእንታን ክግበረሎም ንዘሎ ሕጊ ምጥንኻር ኣገዳሲ እዩ ይብል
So I think what would be crucial would be to revise the legislation.
ሓበርቲ ግቡእ ሓለዋ መታን ክግበረሎም ነቲ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ዘሎ ሕጊ ምምሕያሽ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ልዕሊ ሓበርቲ ሕነ ዝፈድዩ ክቕፅዑ ኣለዎም እቲ ካልኣይ ኣገዳሲ ነገር ኣብ መንጎ መንግስትን ሲቪላዊ ማሕበራትን ሓያል ፅምዶ ምፍጣርን ዘይሸራዊ ትካል ፍታሕ ንኸናዲ ምሕጋዝን እዩ
ኣቕድም ኣቢልና ዝጠቐስናያን ንባዕላ እውን ሓባሪቲ ዝኾነትን ማርታ እንጎየ ትቕፅል
በዝበለ በቲ ሓበርቲ ንሰበ ስልጣን እቲ ሓቂ ዘበለ ክዛረቡ ኣለዎም ኣብዚ ሃገር እዚኣ ለውጢ ክመፅእ ድሌት ኣለና እንተኮይኑ ገለ ውርሻ ገዲፍና ክንሓልፍ ከምኡውን መጻኢ ግዜ ደቅናን ህዝብናን ክንብል ክንዛረብ ኣለና
ኣብ ምርምራዊ ስራሕቲ እውን ዝነጥፍ ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ጋዜጠኛ ጀፍ ዊክስ ብዛዕባ ሓባሪት ባቢታ ዲኣኮራን ክዛረብ ከሎ ኣቐድም ኣቢልና ዘይፈለጥናዮ ድሕርና ዝረኸብናዩ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ቅድሚ ባቢታ ዲኣኮራን ምቕንጻላ ኣብ ዝነበረ ግዜ ንሳ ዘይትፈልጦም ተደጋገምቲ ክፍሊታት ከምዝተፈጸመ ዝሕብሩ ሪፖርታት ይበጽሓ ስለ ዝነበረ ንሓለፍታ ብዛዕብኡ ከም ዘፍለጠት ይጠቅስ ሒደት መዓልትታት ቅድሚ ምሟታ እቲ ንሳ ዘይትፈልጦ ክፍሊታት ጠጠው እንተኢሉ እቶም ገበንኛታት ኣብ ሓደጋ ከውድቑኒ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስጋትን ጥርጣሬን ስለ ዝሓደራ ንሓለፍታ ከም ዝነገረቶም ዝፈለቶ ኣይተረፈን ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን እቲ ዝፈርሐቶ ሓደጋ ወዲቕዋ እዩ ይብል ጋዜጠኛ ጀፍ ዊክስ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ ኣሜሪካውያን ስለምንታይ ሃይማኖቶም ይርሕርሕ ኣለዉ ዝብል እዩ ብዛዕባ ናይ ሎሚ ናይ ኣሜሪካ ባህሊ ፖለቲካ ታሪክ ሓሳባትን ቦታታን ዝድህስስ ትሕዝቶ ኣሜሪካና ዝዝቲ ድሕሪ ዚ ሓፃር ሙዚቃ ከቐርበልኩም እየ ብመሰረት ዝተኻየደ መጽናዕትን ካልእ መርትዖታትን ካብ ካልኦት ዝማዕበለ ሃገራት ንላዕሊ ኣንፈት ዓለማዊ ኣተሓሳስባ ንዓሰርተታት ዓመታት ናብ ኣሜሪካ ቀስ እናበለ እዩ ተኣታት እዩ ኣብ ምርምር መዐቀኒ ርእቶታት ህዝቢ ዝነጥፍ ጋሉፕ ፖል ካብ ዝተሓተቱ ሰባት ኣብ 1965 ኣቋፅራ ፈረንጂ እቶም 700ታዊ ኣብ ሂወቶም ሃይማኖት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝብል መሊሶም ነይሮም ሎሚ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ዝመለሱ 45ታዊ እዮም መንእሰይ ወለዶታት ምናልባት ሃይማኖት እናተምሃሩ ኣይዓበዩን ይኾኑ እናተኸታተሉ እንተዓበይ እውን ግን ናብ ቤተ ክርስትያን ዘይመላለሱ ክኾኑ ይኽእሉ እቲ ዓብዪ ምኽንያት እዚ እዩ ዝመስለኒ ኢሉ ኣብ ጋሉፕ ላዕለዋይ ኣሰናዳኢ ጄፍ ጆንስ ኣብ 223 ኣቋፅራ ፈረንጂ ርብዒ ወይ 26ታዊ ኣሜሪካውያን ምስ ሃይማኖት ምቅርራባት የብሎምን ኣብ 213 ኣቋፅራ ፈረንጂ ግን 21ታዊ ነይሩ ብመሰረት ፓብሊክ ሪሊጅን ሪሰርች ኢንስቲትዩት ዝተባሃለ ትካል እዚ ተመሳሳሊ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ እዞም ሃይማኖታውያን ዘይኮኑ ሰባት ካልእ ሃይማኖት ኣይደልዩን ምቕናስ ናብ ቤተ ክርስትያን ዝኸዱ ሰባት ዝሕብሮ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሲቪል ሂወትን ፅምዶን ዓብዪ ለውጢ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ብመሰረት ሊቅ ፖለቲካዊ ሳይንስ ዴቪድ ካምፕበል ኣሜሪካውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ኮነ ኣብተን ነንሕድሕዶም ብምትሕባር ዝመሃሩለን ውዳበታት ግዜ ኣየሕልፉን ዘለዉ ይብል ኣብ ኢንድያና ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኖተርዳም ፕሮፌሰር ዝኾነ ካምፕቤል ካሊእ ምኽንያት ምንቁልቋል ሃይማኖታዊ እምነት ተሓላቕቲ ሃይማኖት ብዝገብርዎ ምንቅስቓስ ሕጉሳት ስለ ዘይኮኑ እዩ ይብል። ሰባት ካብ ሃይማኖት ዝርሕቑ ዘለዉ በዚ ጥራሕ እዩ ኢለ ግን ክዛረብ ኣይደልን፣ ቀኒ ምኽንያት ግን እዩ ኢሉ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ፖለቲካን ሃይማኖትን ዘሎ ርክብ ብዝምልከት ዝተጻሓፉ ሳይንሳዊ መጽናዕትታት ካብ ዝደረሱ ሓደ ዝኾነ ካምፕቤል ኣብ ናይ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ኣእምሮ ሃይማኖት ማለት ሃይማኖታዊ መሰሊ እዩ ወይ ሪፓብሊካውያን ፓርቲ እዩ፣ ምናልባሽ እውን ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ። ሃይማኖት ማለት እዚ እንተ ደኣ ኮይኑ ንብዙሓት ሰባት ዝኾነ ይኹን ክፋል ሃይማኖት ኣይደልዩን ይብል። ናጻ ሰባት ናጻ ዕዳጋን ድሩት መንግስትን ዝብሉ መጽናዕትታት ዘካይድ ናይ ኣሜሪካ ኢንስቲትዩት ኢንተርፕራይዝ ኣብ ዝተባሃለ ትካል ዝሰርሕ ሳም ኣብራምስ ሓደ ዓብዪ ምኽንያት ምቕናስ ሃይማኖት ምስ ናይ ትራምፕ ፖለቲካዊ ምልዕዓል ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝፈጠሮ ኩነታት እዩ ይብል። ካብ ሓደ ሃይማኖታዊ ስድራ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ፣ ሕዚ ግን ብዛዕባ ምንጻል ጥንስን ታራ ደቂ ኣንስትዮን ዝምልከት ዓቃባውያን ዘስምዕዎ መደረ ንመንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ክርሕቓ ይገብረን ኣሎ ይብል ኣብ ኮሌጅ ሳራ ላውረንስ ፕሮፌሰር ፖለቲካዊን ማሕበራውን ሳይንስን ዝኾነ ሳም ኣብራምስ። ፒው ዝተባሃለ ትካል ምርምር ኢቶ ህዝቢ 28 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን ኣባጽሕ ንርእሶም ብሃይማኖት ዘይኣምኑ ኤቲስት ወይ ዝፍለጥ ነገር የለን ኢሎም ዝኣምኑ እዮም። ካብዚኦም እቶም 4 ሚእታዊ ኤቲስት ክኾኑ ከለዉ እቶም ዝተረፉ ድማ ብእግዚኣብሄር ይኣምኑ ወይ ዝለዓለ ሓይሊ ኣሎ ኢሎም ይኣምኑ፣ ግን ድማ ኣብ ዝኾነ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ወይ ኣገልግሎት ኣይሳተፉን። ኩሎም ጉጅለታት ዕድመ እዮም ካብ ሃይማኖታዊ ኣገልግሎታት የድሕርሕሉ ዘለዉ። ብመሰረት ጋሉፕ ኣብ ሃይማኖታዊ ኣገልግሎት ዝሳተፉ ካብቶም ብዕድመ ዝነኣሱ ወለዶታት ብዕድመ ዝደፍኡ ወለዶታት ይበዝሕ፣ ግን ኣብ ኩሎም ጉጅለታት ዕድመ ምንቁልቋል ንርኢ ኣለና ይብል ጆንስ። ከም ኣባህላ ካምፕቤል ካብ ሃይማኖት ናይ ምርሓቕ ኩነታት ዝጀመረ ኣብ መወዳእታ 1989 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ምብቃዕ ዝሕል ኩናት እዩ። ኣብ ዳላስ ባፕቲስት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ቆልዑን ስድራን ዝኾነት ሼሊ ሜልያ ለበዳ ኮቪድ-19 ብዙሓት ናይ እምነት ትካላት ብኣካል ኣገልግሎት መሃበን ጠጠው ስለ ዘበላ ነቲ ናይ ምእማን ኣንፈት ከም ዘሳለጦ ትዛረብ። ሜልያ መንእሰይ ወለዶ ካብ ወለዶም ዝተፈለየ ነገር እዮም ዝደልዩ ትብል። ዓበይቲ ሰባት ብህንጻታት እቶም ኣብያተ ክርስትያንን ብስርዓት ሃይማኖታዊ ፍጻመታትን ክምሰጡ ይኽእሉ፣ መናእሰይ ወለዶ ግን ዝተፈለየ ነገር ክደልዩ ይኽእሉ። ካብ ጽባቐ ብዝበለጸ ናብ ሓቅነት ናይ ምስጋር ድሌት ኣሎ። መናእሰይ ነዚ እዮም ዝደልዩ ኢላ መልያ። ዓበይቲ ህንጻታት ኣለዉና፣ መናእሰይ ወለዶ ግን ኣብ ዓለም ዘሎ ዘይፍትሓውነት እዮም ዝርእዩ ዘለዉ ትብል። ስለዚ ሓንቲ ሃገር ሃይማኖታ ክትስእን ከላ እንታይ እዩ ዝኸውን? ካምፕቤል ዓለማውያን ዝኾነ ሃገራት ከም ኣብነት ይጠቅስ። ስካንዲኔቪያን ሃገራት ዓለማውያን ሃገራት እየን። ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ዴሞክራሳውያን ሃገራት ድማ እተን ኣዝየን ዴሞክራሳውያን እየን። እዘን ሃገራት እዚአን ልዑል ሓጎስ ዘለዎን ሃገራት እየን ይብል ካምፕቤል። ስለዚ ዓለማዊ ሕብረተሰብ ውሑድ ዴሞክራሲ ዘለዎ ወይ ዘይሕጉስ ሕብረተሰብ ማለት ኣይኮነን ይብል። ሃይማኖታዊ ኣርማታት ኣብ ሃገራዊ ኣርማታትን ልምድታትን ኣሜሪካ ሱር ዝሰደዱ ነገራት ኣለዉ። ንኣብነት ብኣምላኽ ንኣምን ኢና ዝብል ኣብ ዶላር ተሓቲሙ ይርከብ። ስለዚ ኣምላኽ ሓግዘኒ ዝብል ድማ ኣካል ፕሬዚዳንታዊ ቃለ መሓላ እዩ። ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደ እያ ዓለማዊት ክትኸውን ትኽእል? ኣብ ማእኸላይን ነዊሕን ግዜ ሃይማኖት ካብ ህይወት ኣሜሪካውያን መሊኡ ኣብ ዘይጠፍአሉ ሓዱሽ ሚዛን ክነኣቲ ከም እንኽእል እየ ዝጥርጥር። እንተኾነ ግን ካብዚ ናይ ሕዚ ዘለዎ ዝተፈለየ ቦታ ዝሕዝ ይመስለኒ ኢሉ ካምፕቤል። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲና ኣለና። ንመደባትና ከዋድደልና ዝፀንሐ ኤልያስ ኣስማረ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ናይዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ምሳኹም ዝፀናዕኹ ገብረ ገብረ መድህን እየ። ጽባሕ ረቡዕ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ክኸውን። ኣብ ቀረባ ግዜ ንማሕበረሰብ ኤርትራውያንን ንተጋሩን ኣብ ኔዘርላንድስ ምስቲ ዓዲ ንምውሃድ ብዝገበሮ ስራሕ ኣብ ኔዘርላንድስ ዝለዓለ ሽልማት ምስ ዝረኸበ ኤርትራዊ ጋሻ ወይ ድማ ጻንሑት ክህልወና እዩ። ክሳብ ሽዑ ድሓንኹኑ።